Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. My jsme si svět rozdělili a teď si svět zase rozděluje nás. Shrnul dějiny evropské civilizace v předchozí části rozhovoru Mislav Zelený a Tapana. Mluvil o tom, co Běloši provedli americkým indiánům. Vývoj je krutý, konstatoval bez příkras. A hned z toho vyvodil varování pro nás. Musíme mít pevné národní základy, abychom nedopadli stejně. Hraje se totiž stále stejná hra, kdy si velmoci vyměňují dvorky a o zbytek se nestarají. Jen Evropa podle našeho hosta už žádný mít nebude. Spíše se ona sama stane dvorkem muslimského světa. Když se nebudeme bránit, Mislav Zelený by se nedivil, že tu bude za pár desítek let chalífát. Ostatně sám mezi muslimy delší dobu žil a právě u nich dnešní díl začíná. V zemi na Středním východě, který kdysi Západ opět přestavil podle svého. Kulturní antropolog Mislav Zelený, mým dnešním hostem. Vy možná znáte také jeho přídomek Atapana, což je jméno, které dostal od svého kmene Javalapity, protože za amazonskými indiány se vrací více než 40 let. Z jeho pobytů vznikly knihy Indiánská encyklopedie, Dějiny Velké Kolumbie a mnoho dalších. Byl také velvyslancem naší republiky v Kolumbii a v Ekvádoru. Atapano, jsem moc ráda, že jsi tady. Vítej.
Děkuji ti za pozvání.
Mislave Zelený, Atapano, pojďme se podívat do jiného kouta světa. Pro posluchače bude možná překvapivé, že přesto, že se prakticky celý život věnuješ Latinské Americe, Amazonii, tak si několik let působil v Iránu. Ty tedy upřednostňuješ označení Perzie.
Perzie, ano.
Bylo to v době těsně před pádem šáha a instalaci islámské teokracie. Jak s tím odstupem, s tou osobní zkušeností hodnotíš, že Západ přispěl k novodobému vývoji v této zemi? A otázka je, zda se tomu, co se pak stalo, dalo předejít?
Já jsem tam byl několikrát, žil jsem tam dohromady asi půl roku nebo pak tři čtvrtě roku díky firmě Art Centrum, která pracovala pro šáha. Čili já znám osobně šáha, znám...
Rezu Pahlavýho?
Rezu Pahlavýho, samozřejmě. Znám jeho, viděl jsem jeho malý kluky, že jo? Viděl jsem jeho, nebo podal jsem si ruku s jeho nádhernou manželkou, že jo? Marach. A ta jejich nedávná historie mě taky upoutala, protože jako jsou to nádherní lidi, já jsem, jak jsem mohl, tak jsem vypadnul z Teheránu a jezdil jsem autem asi 400 kilometrů na západ do takové pouště, do takové vesničky. Jalalabad se jmenuje. A samozřejmě muslimové, já jsem křesťan, ale já jsem vstřícnej vůči všem přesvědčením, všem vírám a i těm animistickým, tak i tomu islámu. A si představ, že přijel jsem tam úplně na divoko, absolutně na divoko. Přišel jsem, to byly hradby. Přišel jsem tam s jedním pastevcem koz, se tam také vlez dovnitř. Zapadnul jsem do takové místnosti a tam byla rodina, žena bez pokrývky na hlavě. Čili úplně pro Běloha katastrofální situace, která končí smrtí. A všichni vykřikli, přiběhnul manžel, hnal se ke mně se sekerou, ale já jsem řekl 4 perský slova, teď už se mi zapomněl, něco takového, jako hezký den nebo to, a nejenom se zastavil. A já jsem od té doby tam jezdil pravidelně, jako na dovolenou, a žil jsem tam s něma ten víkend, spal jsem tam s něma, Zjistil jsem, jaký jsou největší dobroty, jaký datle oni jedí. To se mi taky strašně líbilo. Tak on říkal, no tak dali mi datle. Já jsem říkal, to je datle, no to na úplně. On říkal, ano, to je takovýhle datle, to je první, jako stojíme my. Druhou jakostí dáváme žrát velbloudu a třetí jakostí posíláme vám. Jako, mně se to líbilo. To nejlepší přeci pro nás. A takže jsem tam byl spokojený a vůbec mi nevadilo, že to jsou Mohametáni.
Ono se to za Rezy Pahlavího v Íránu hodně změnilo. A já bych možná vymyslím si slovo v tuto chvíli, že Írán se tehdy velmi západizoval.
Ano, je to tak, západizoval. Holky tam chodili v minisukních, jo.
A možná, že to ten západ zase s tím vývozem svých hodnot trochu přehnal. Ale to je otázka, protože já směřuju k tomu, jestli nastolení islámské teokracie potom nebyla reakce právě na to, jakým způsobem jsme se pokusili je přetvořit.
Tak jako, no to je, no, měli jsme je nechat na pokoji, jo, jako nechat na pokoji Indiánům. Já jako, když se začala bombardovat Libie, tak jsem napsal velký článek, nechte na pokoji. Ať si ty svoje, Kadáfi a podobně, ať si ty svoje problémy vyřeší sami. Jo, já jsem dokonce říkal, ať se tam mezi sebou pomlátějí. V uvozovkách, jo, jako říkám to také natvrdo, ale myslím to, jako, protože Libie není žádný stát, my nepomáháme nebo nebombardujeme ve prospěch nějakého státu, jo, tam jsou kmeny, tam jsou rody, jo, kmen Kadáfi momentálně vládl, jo, tak zase likvidoval ty ostatní, aby vlastně se utvářel národ libijský, který bude třeba, já nevím, za 100 nebo 200 let. Jo. Takže podobně jako brazilský národ před 300 letími neexistoval a jak se to tam prolínalo, tak to byl takový kadlub těch ras a národností, že teď už můžeme mluvit o brazilském národu. Takže tohle to jsou věci, které samozřejmě my, jak do toho šáhneme, my Běloši s naší tedy technologií a s naším materialismem, jak do toho vstoupíme, jak máš i částečně, nebo i možná dost pravdu, jsme vstoupili do té Perzie, tak jsme bohužel urychlili ten návrat té teokracie, když vlastně ten Reza Pahlaví jako snažil se tam dávat jako ten západní svět, jako jakousi ne, monarchistickou demokracii nebo takhle.
Vždyť ho tam dosadili, že jo?
Tak.
Tím, že odstranili Mosadeka.
Ano, ano, no a jasně, ta, ano, částečně mm-hmm. takhle. No samozřejmě, jako byla to taky krutá civilizace, že jo, všechny ty civilizace toho středního východu dálního jsou krutý. Já si vzpomínám, jeho otec, Reza Khan, on byl kozák, mm-hmm. jo, a on přijel na koni tam a založil teda ten stát, teďko se omlouvám, jestli historicky říkám špatné věci, ale důležité je, že tam, když procházíš tím Teheránem, tak tam jsou nádherné aleje stromů. Všude je sucho, všude je, jo, a najednou obdivuhodný aleje. Tam jsou ty džuje, to jsou ty veřejné vodoteče, že jo, a když jsem se zeptal, kde se tady vzali ty nádherný aleje, tak mi řekli, no tak to založil Reza Khan a vysázeli malinký stromečky všude a každý obyvatel Teheránu dostal na starosti ten jeden stromeček, aby se o něj staral. Když mu uschnul, tak mu setnuli hlavu. Tímhletím způsobem se vybudovaly nádherný aleje. Jo? Takže to je zase... Jako,
chápu, že motivace byla opravdu silná.
Motivace byla silná. Čili jo, zase tlakem se něčeho... No, jo.
Jiný kraj, jiný mrav. A jak jsi ty řekl, v okamžiku, kdy jsme zasahovali do života severoamerických indiánů, tak to něco způsobilo. Když zasahujeme do života amazonských indiánů, tak to tvoří, co to tvoří. A když zasahujeme do států na úrovni světové geopolitiky, tak pak sklízíme bouři.
Vždycky, jak do toho vstupujeme nějakým způsobem, i třeba i s dobrým úmyslem, jako i s dobrým úmyslem můžeme vstupovat, že jo. Já bych se možná vrátil všech takových zajímavostí k té Perzii nebo Teheránu. V té době, jako tam taky byly nevěstince, jo. A já z důvodu studijních jsem to navštívil s jedním kamarádem a tam byla situace úplně zajímavá. Bylo to ohrazené obrovskýma hradbama, bylo to takový městečko v Teheránu. A tam byly samostatné domečky, že jo? A tam byly ty jednotlivé prostitutky a předtím vždycky byly druhatánské fronty chlapů, že jo? A takže my jsme to tak pozorovali, jak to funguje. A teď vidíme, že jeden přijde na řadu a ona se na ní podívá a ona ho vyhodí. A on zase honem utíká do jiné fronty. Zkoušet to jinde. Tam rozhodovali ženy. Tam ženy rozhodovali, kterýho chlapa dostanou. Ne, kterýho oni si vyberou. No, matriarchální prostě systém.
Dobře, zkusím ti věřit ty studijní důvody.
Ne, tohle také to bylo.
Jak vnímáš příčiny posledního konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem? Obě útočící země nechtěly připustit, aby íránský režim pokračoval ve svém jaderném programu. Vidíš tam ještě i nějaké další příčiny s tvojí znalostí tamního prostředí a tvou neutuchající zvídavostí?
Ne, jako zase pochopitelně nestačím všechno do hloubky sledovat. Příčiny jsou tam totiž doslova prehistorické vztahy, které jako vznikaly v pradávnu, animozity, které tam byly, které jako neustále propukají. Takže jako posuzovat, kde je začátek všeho, To je v pradávnu. A samozřejmě tam jsou hranice jako etnické, rasové, kulturní a já jsem teda žil v Perzii, v Izraeli jsem nežil, ale já mám obecně velký obdiv k židovské kultuře, i když jsem křesťan a já jim prostě osobně fandím. Takhle to řeknu a také jsem to psal, když začal La Gaza, tak jsem tam psal článek, možná asi jsem nečetl, kde jsem napsal. Napsal jsem dva články do mého blogu, kde jsem jako ve stylu jednoho amerického prezidenta jsem říkal, já křičím, já jsem Žid. Podobně jako v Berlíně americký prezident křičel, já jsem Berlíňan.
No, nám tady zase jeden vládní představitel křičel, že je Tajvanec.
Dobře. Ne, to je moje osobní replika, že jo, za kterou se já nějak historicky držím, protože křesťanství vzniklo z judaismu, takže já mám obdiv k obojímu. Já jsem prostě věřící.
Jsi člověk knihy.
No, ale ty animisté, animismus jako knihu nemá, takže teďko natáčíme nebo vyrábíme takový film právě, kde mimo jiné jsem narazil taky v té duchovní nebo v té spirituální části, jsem narazil na křesťanství, kde právě ten vztah k smrti, to memento mori, tu pomíjivost toho času, pomíjivost toho života, mají tedy, nebo mají ty křesťané v tom memento mori, podobně jako indiáni v té své animistické víře. A když jsem včera natáčel na Barrandově, tak jsem k tomu přidal tak, jak já v obojí věřím. Já věřím i v ten animismus, protože cítím, že je pro ně dobrý, že oni se k němu upírají jako k takové existenční jistotě. Jo. A je to existenční jistota, která vznikla v tomhletom kulturním areálu a tím pádem vznikla logickým vývojem a proto je pravdivá a proto jí věřím.
Je vidět, že jsi vlastně stále rozkročen mezi dvěma světy. I co se týká náboženství, vlastně i filozofie. A já se za malou chvíli dostanu k tvému filmu, protože mě zajímá, jak vypadá tvůj první film, který připravuješ po mnoha knihách, které jsi napsal. Ale ještě bych přece jenom trošku zůstala v zahraničí a také na tvém blogu, protože když Spojené státy unesly a postavili před svůj soud venezuelského diktátora Madura, tak si také projevil pro tento krok svým způsobem pochopení, protože si řekl, že každá velmoc si bude chránit svůj zadní dvorek. A my víme, že tam nešlo ani tak, anebo jen o vývoz drog do Spojených států, ani o levnou naftu, ale hlavně o to, že Maduro umožňoval vliv Číně a Rusku. Řekni mi, podle tebe tato imperiální politika je, řekněme, blíže přírodě, podle tebe? To, že je vlastně, víš, jako, že je, no, jsem silný, tak si to vezmu, ano, přežil jsem.
Ano, ano, já vím, kam míříš, jo. Jinými slovy, zaháníš mě do kouta.
Ne.
Zaháníš mě do kouta, ale naštěstí indiáni kouty nemají, jak dobře víš, tam nemají čtvercový domy, tam mají oblí nebo elipsoidní nebo kruhový, takže oni si nenechají zahnat do kouta.
A tam já bych tě vůbec nechtěla vidět
a
v koutě.
Jako samozřejmě, jako já si uvědomuju ten svět, jak teďko z toho bývalého bipolárního přešel do unipolárního a teďko se vrací vlastně až z toho tripolárního. Pochopitelně Čína si to nedá líbit, Rusko se to nedá líbit, Amerika taky ne. Takže jako se dostáváme do krutého světa velmocí, které si opravdu budou hrát na svém písečku, na svém dvorečku a ten si budou obhospodařovat a nebude je zajímat, co se děje někde jinde. Já si myslím, že k tomu se dost řídíme a Evropa, to už jsme se bavili několikrát, a Evropa ztrácí nesmyslnýma výnosama, nesmyslnýma zákonama, v kterých se oni rochtají ty úředníci, místo aby se starala o sílu Evropy, což bych rád. Ale jako přemíra úřednictva vždycky v každé kultuře byla špatná. Vždycky zapříčinila pád toho národa, pád toho státu, pád té říše, že jo. Počínaje Egyptem. No, ale jako jsou tady samý komise, že jo, a parlamenty a úředníci, takže já jsem velice skeptický, že Evropa bude hrát nějakou roli.
Pokud se notabene o Evropu přestanou Spojené státy úplně starat, protože mají sami dost svých problémů, jejich vliv přeci jen slábne. Ten poslední konflikt s Íránem svým způsobem ukázal, že mají jisté limity. Myslíš si, že se budoucnost přesouvá do východní Asie, které teď ve vodí Čína?
Já jako mám té obav obavu, kterou tedy o ní snažím se publikovat už 30-40 let, kdy tady si jako my zapomínáme na určité dějinné tlaky, které pořád pokračují dál, jako ten Mohamed, když začal, tak za 60 let vlastně Severní Amerika byla obsazená a blížili se tedy ke Španělsku a Arabové, potažmo tedy islám. A islám si dal za cíl prostě dobít Vatikán a položit to křesťanství, ty, jako my jsme ty nevěřící psi. A občas ty síly vyplují a zase byl tady Sulejmán a zase se tlačili do Evropy, ne ze západu, ale z východu. Stáli tady před Vídní, že jo? Kdy díky české šlechtě a polskému králi jsme zastavili ten postup do Evropy, což si nyní ta západní Evropa moc nepřipouští a ne, na to rychle zapomněla.
U Vídně.
A nicméně pořád to v nich je porazit Vatikán, porazit křesťanstvo, čili podrobit si Evropu. Čili my, když se nebudeme dostatečně a chytře, nemusí to být zrovna zbraněma, ale chytře, nějakým způsobem bránit svoji rodinu, svůj rod, svůj národ, svoji Evropu, no tak jako bych se nedivil, kdyby za pár desítek, dvacítek, třicítek let jsme tady měli třeba další kalifát.
Pravdou je, že Evropa je v tomto opravdu velmi vstřícná a dá se říci, že v dnešní době už mnohé státy evropské upřednostňují kulturu nově příchozích před svou vlastní, před svými tradicemi. Ty si teď vlastně vyjádřil obavy z islámského vlivu. To znamená, že máš tady z této ataky větší obavu než z Číny nebo třeba Indie, které jsou v současné době nejlidnatější.
Ano.
A ze 17. století si asi ještě obě dobře pamatují, že byly nejmocnějšími zeměmi?
Já si myslím, že je to třeba brát historicky, že opravdu to je přes 1000 let té snahy. Oni to mají v krvi. Jo, já jim to ani jim to nějak nevyčítám. Prostě mají to v genech, že prostě musí to křesťanstvo pobít. Čili není to otázka posledních 150, ne.
Mluvíme o muslimech.
Mluvíme o muslime nebo o Mohamedánech, nebo Mohamed. Moje babička říká Mohametáni. Jo. A takže oni to mají v krvi. Čili to není, ta Čína, to je všechno poměrně nový, jo, to teďko roste. Ne, tenhle ten islám, ten to má v krv dávno. Čili já bych se ty Číny nebál, když jsme byli malí, tak jsme říkali, že Číňani nás utlučují čepicema. Že jo. Také my jsme mluvili o Číňanech, když jsem chodil do 5. B. Že jo. Takže jsme už jako věděli, kolik jich je. Ale já si myslím, že budou si držet svůj dvorek. Jo. Amerika má dvorek, Rusové, a ten muslimský svět zatím ještě ten dvorek nemá. A k tomu dvorku asi ta Evropa patří.
Pravdou je, že Čína a Indie si hlídají své ekonomické zájmy a nevyvážejí ani své hodnoty, ani své politické zřízení a Čína nevyváží konfucianismus a Indie nevyváží hinduismus.
Ano, přesně tak.
Zatímco vývoz některých náboženství je, jak jsi zmínil, poměrně intenzivní.
Podotknul bych tedy militantních.
Ty se na různá společenství díváš jako vědec. Díváš se na ně také jako člověk, který tam prožil podstatnou část svého života. Ty se do Latinské Ameriky vracíš více než 40 let. Řekni mi, koho podle tebe čeká předvídatelnější budoucnost? Příslušníci nějaké velmoci, kteří si prosadí své zájmy bez ohledu na cokoliv a kohokoliv, anebo třeba členy malého národa, který se nebude do ničeho příliš plést, bude si hledět svého v naději, že velké dějiny ho třeba minou. A nebo si myslíš, že prostě budoucnost patří jedincům v kmenovém uspořádání, kteří si zachovají co největší nezávislost na čemkoliv, co moderní svět a civilizace nabízí?
Teď upřímně řečeno nevím, jak bych ti odpověděl. Když se mě lidé ptají, co by bylo nejlepší, nebo jak bychom se měli chovat, nebo co by bylo nejlepší pro Indiany Amazonie, nebo vůbec pro Indiány, by bylo, kdyby jsme jim nepomáhali a kdyby jsme je nechali na pokoji. Protože my jako taková ta naše myšlenka, jako to pomáhání, jo, máme takový jako kodifikovaný, jako, že to je něco dobrýho, že to patří k dobrému jménu, buď národa nebo osoby, darovat, pomáhat, ale to u Indiánů není. To je prostě jiný kulturní okruh a náš kulturní okruh, ano, pomáhat starým lidem, pomáhat prostě
potřebným.
Obecně potřebným. A také my se chováme k těm Indiánům. A tím, jak pomáháme, no tak to je to, jak jsme si říkali, tak tam vlastně vstupují naše představy, že jo? Naše myšlenky, vstupují tam naše technologie a tím tou naší pomocí my je ničíme. Čili já všude říkám, nepomáhejte Indiánům a hlavně a i jiným podobný národ. Každý národ se musí vypracovat sám, každý národ je hrdej. Každý, a když mluvím o Indián, ten zvlášť, Indián je hrdý. Ten si nenechá pomáhat. Ten nechce, aby jsme mu pomáhali. Samozřejmě, když mu něco přineseme, tak to přijme. Ale neprosí se o to. Nežádá pomoc. A já, když vidím, jak Evropa takzvaně se chce ukázat, jaká je lidumilná, jaká je, tak vydává šílený miliony na úplný hovadiny, na úplný blbosti, jenom aby se mohla ve svých programech politických a tak představit, jak jsme pomohli tamhle, jak jsme pomohli tamhle. Já si vždycky vzpomínám na ten slavný koncert ve Wembley. To bylo někdy před 30 nebo 40 lety ve prospěch Afriky, že jo, jak to... Tam se vybrali miliardy. Kde jsou? Kam zmizeli? Co udělali? Co vytvořili?
Takže by si i nám radil, abychom byli více hrdí?
A já jsem zažil, to bylo v Roraimě, Brazílii v roce 89, jsem tam byl u Indiánů Makuši. Jo, Indiáni Makuši. To je úplně na hranicích s Venezuelou. A byl se tam v jedné misi a najednou po té silnici z Boa Vista přijel obrovský kamion a všichni jsme říkali, co jako vezete, nebo co, o co jde. Říkali, neseme pomoc Indiánům. Nějaký bělorský řidič. A říkali, a co to je za pomoc? Vyndali plný několik tun stříbrných pytlíků, krásný, hezký, obaly, na to my jsme kadeti, jo, prostě obal prodává. A uvnitř byla voda. Norské fondy, Evropská unie posílá dar Indiánům do Amazonie, kde je nejvíc vody na světě. Se miliony Miliony utratili, aby to někde figurovalo v nějaké prohlášení. Pomohli jsme chudým Indiánům, milion nás to stálo. Jaký jsme? Výborní. Já jsem nedávno na jednom mém rozhovoru, už ani nevím kde, mluvil o další pomoci, takový legrační, který z toho pak vytáhli jenom něco, udělali z toho takovou jako legrácku, kdy jsem zase po několikátý přijel ke Kofánům na řece Aguadico do jejich osady, která se posunula od Durena daleko od Lago Agria, čili od civilizace 7 hodin plavby, čili pustá džungle, skoro až u Brazílie. A tam už mají svoje domečky a tam si žijou. Tam byl můj přítel Bolívar náčelníkem. A já jdu po tom náměstíčku takovým travnatým džungli a tam stojí 3 postavený splachovací záchody. A tam svítějí úplně ty 3 porcelánové mísy a jako... Není k tomu žádný přívod vody, ani odpad kanalizace, to ne, ale víceméně ta naše civilizace, která to postavila, tam je veliký plakát hlavně, že to bylo postaveno díky ekvádorské vládě za pomoci Evropské unie a kolik milionů to stálo pochopitelně, s cílem, v uvozovkách s cílem, naučit ty Indiány civilizovaně srát. My jim pomůžeme, aby se konečně byli tak jako my a chodili prostě na hajzli a ne jako chudáci někam do vody nebo do džungle. Samozřejmě, nikdy to nebylo použitý. A protože Indiáni jsou takový, nám je všechno jedno, tak to tam pomalu zarůstá travou. A pro mě je to takový symbol ty Evropské unie, jak daruje prostě chudákům věci. Jsou to taková naše socha. Taková ano. Naše civilizační socha. 3 hajzly.
Musím říct, že jsi mi vlastně odpověděl i na tu otázku, protože přesto, že ses takto věnoval teď Indiánům a té naší nevyžádané škodlivé pomoci, tak nás přece jenom asi opravdu čeká to nalezení nás, malý národ, nalezení té své vlastní hrdosti a kdyby se k tomu přidala ta revoluce morální, tak bychom asi mohli z celé té velké krize a transformace, kterou celý svět prochází, vyjít. Nevím, jestli bez ztráty kytičky, ale rozhodně jako ne vítězové, ale přeživší.
Mně se řada lidí také na přednáškách ptá, když se vám tam tak líbí, tak nechcete tam prostě zůstat a žít tam vždycky. Já říkám, no tak líbí, jako rozumíte, já jsem totiž Čech. Já jsem totiž velký patriot. Po mým tátovi, po mým dědovi, možná ještě po pradědovi. A já jsem hrdý na to, co jsem, kam patřím a vím, kam patřím. Podobně jako ten Indián, ten by taky neopustil, ten je taky patriot a on to říká ještě nádherně. My neopouštíme hroby našich předků. To je tak něco nádherného, kdy já, když se to řeknu, tak mi jde mráz po zádech. Prostě to jsou ty kořeny, v kterých prostě jsme zasazení a kdyby jsme opustili, na to je nějaká básnička, nevím koho, opustíš-li mě, tak prostě zahynu. Samozřejmě není to proti těm, kteří emigrují a žijí, to ne, každý má svoji svobodu a volnost, pochopitelně, ale faktem je, že kamkoliv jsem přišel a potkal jsem Čechy všude možně, tak všichni jako jsou pořád Češi a rádi vzpomínají a udržují a to, hezky si pokecáme, ale říkám, domov je domov. A já se vždycky rád domů vracím. Vracím se ke své rodině, ke svým dětem, vnoučatům, ke svým kořenům a k hrobům mých předků, kde také spočinu.
Ta báseň, kterou si tady zmínil, tak je to slavný citát Viktora Dicka. Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.
No, ty jsi nádherná s tím okamžitě, tak jestli to...
Mnislave, já jsem slibovala, že pozveme na tvůj první film. Všecko to, co jsme si tady povídali, najdeme tam tyto odkazy,
ano,
anebo bude ano. Úplně jiný? O čem bude? Jaký?
Já jako... Všechno to začalo, rozumíš, to je film vlastně o mém přátelství za Balapity. To je 40 let. Mě to nenapadlo. Mě to napadlo vlastně asi před více než rokem, kdy u mě seděl Jakub Wagner a když jsme se také povídali a kde jsem všude byl a cestoval, tak on říká, hele, já bych rád o tobě natočil film. A já si říkám, no hele, já už si kupuju letenku, já tam zase už jedu k Balapity, ale protože on toho má strašně moc, takže z toho nějak vycouval, tak jsem zavolal Petrovi Horkýmu, hele, Wagner mě vypad, nechceš jít se mnou. On říká, je to je fantastický, ale zrovna on měl mozkovou příhodu, nebo nějakou, jo, takže byl v nemocnici, tak říká, ne. Tak zase španí. Pak jsem mluvil s Milošem Zábranským, to je slavný takový duchovní filmy natočil, a byl jsem s ním už jednou v Jižní Americe, říká Miloši, a on říká, mojí manželce se zlomila noha. A dal mi Libora Kozáka, kameramana, tak jsme tam odjeli a on natočil vlastně ty nejnovější záběry. K tomu se přidají záběry z roku 2022, záběry z roku 2015 a záběry z roku 1989. Moje setkání s Orlandem Villas-Boasem, slavným sertanistou, nejslavnějším Brazilcem. A vlastně jako je tady snaha ukázat indiánský kmen zevnitř, otevřít ty dveře jejich spirituality, otevřít ty dveře jejich názoru k životu a k smrti, k narození, k přírodě, ke kosmu, potažmo k nám. A já... protože o to neměl nikdo zájem, ani Česká televize, tak jsem si řekl, že to budu muset vyrobit sám.
Ty si to děláš sám, ty se s tím
takže já, tak, když tak jsem
to
v životě
bavíš
to nedělal,
i trápíš.
Takže já v tom lítám jako nudle v bandě, ale díky svým kamarádům to dáváme dohromady. A také bych mohl poděkovat, jestli můžu poděkovat.
Děkuji. Každému, kdo ti pomůže.
Generálnímu partnerovi Metrostav AS, kteří opravdu se ukázali báječný a bez nich bych ten film dohromady nedal.
A jak se bude jmenovat a kdy se můžeme těšit na premiéru?
No, také ne, tak to už moc předcházíš, to už jako neříkám. To už je jako v tom všechno party, na co se můžeme těšit. Ne, ne, ne. Na to se můžete těšit, ale bude to někdy. Já na to spěchat nemůžu, ale rád bych, aby to bylo na podzim. Ale nevím kdy. A bude se to jmenovat Aviriruru.
A co to znamená?
No to právě musí ty diváci zjistit. Aviriruru.
Aviriruru.
Aviriruru je to z Javalapity. A je to tím pádem jaksi pozvánka na celovečerní časozběrný film za 40 let. Jo. Čili dává dohromady spousty záběrů mých dětí, mých fotek, mých historek, mých zápisků, mých deníků, který se tam budou citovat, nádherných nočních záběrů, tanců, zpěvů, rituálů, obřadů, umírajících, kteří lkají, ale i ti, kteří se radují a oslavují smrt.
Zkrátka tvého nenapodobitelného a jedinečného života. Mislave Zelený a Tlapano, já ti nesmírně děkuji za to, s jakým zaujetím stále pozoruješ svět, že si vedeš svou a že si ochoten jít z kůží na trh a říct nám to, co ses dozvěděl a jak vypadá svět, který stále poznáváš. Díky ti za to.
Děkuji ti taky za tuto možnost a já se snažím prostě dávat tu moji kůži na trh ve dnem noci. Děkuji.
Milí posluchači, celý třídílný rozhovor s etnologem Mislavem Zeleným a Tlapanou, ve kterém jsme se ponořili do moudrosti amazonských indiánů, zániku a obrany národů a povídali jsme si i o tom, co zanechává západní civilizace všude, kam vstoupí, si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Všechny díly najdete také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Bez vás by to vážně nešlo. Martina Kociánová vám přeje klidné dny a nezapomeňte, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.